O sator rerum reparator evi, Christe rex regum, et tu ende censor, tu preces nostras pariterque laudes, suscipe clemens. Noctis en cursu tibi vota laudum, pangimus presta tibi sintut apta, nosque concentur refove perenni, luminis auctor. Da dies nobis probitate faustos, mortis ignaram tribuendo vitam, semper ut nostros tua sit per actus gloria prepes. Ure cor nostrum pius ure lumbos, inie divino vigilesque nos fac, semper ardentes manibus lucernas ut teneamus. Equa laus sumum celebret parentem, teque salvator pie rex perevum, Spiritus Sancti resonet per omnem, gloria mundum. Amen.